Velkommen til Kommunikationscast nummer 86. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vestergaard
og Katrine Emmetilke.
Og i dag der skal vi tale om frivillig hjemløshed.
Det er digteren Claus Høgsbro, vi har mødt, og det med hjemløsheden, det får vi forklaringen på i interviewet.
Jeg synes, det er vigtigt, hvad kan man sige, at have oplevet det, man skriver om. Og det har jeg også gjort i mine tidligere bøger, men det har selvfølgelig givet mig sindssygt meget.
Og så skal vi tale med Kommunikationscasts reklameekspert Peter Andreas om de kreative processer og hvordan man tænker lidt uden for boksen, som det jo så populært hedder.
Jeg tror, det var Gerald Ford, der i sin tid sagde, når man får en god idé, så vil omverdenen reagere. Nu må jeg undskylde, nu slår jeg lige over i engelsk. First they ignore you, then they ridicule you, and then you win.
Det er Kommunikationscast. Men først skal vi have nyheder, og det er dig denne her uge.
Det er mig, der har udvalgt de fantastiske nyheder i ugen, der gik.
Glæder mig til at høre.
Den første store, sorte, mørke nyhed, det er, at de sorte spejdere lukker. Og den 19. december, så vil der blive slukket for Anders Lund Madsen og Anders Breinholtz mikrofoner, når succesprogrammerne De Sorte Spejdere sender for allersidste gang. Det har DR kun gjort i en pressemeddelelse. Mm-hmm. Og satireprogrammet må nok kunne siges at være en af P3's allerstørste succeser, og der vil nok blive fældet en tårer eller to blandt deres op mod 1 million trofaste lyttere, der hver eneste uge tuner ind for at høre programmet. Og de siger selv, at de synes, det har været fantastisk, at folk ikke er blevet trætte af dem endnu, og de har været heldige. Men nu vælger de at trække stikket, mens lejen er god.
Ja.
Og det vides endnu ikke, hvem der skal overtage pladsen efter dem, men P3 de siger, at det bliver ikke noget kopiprogram.
Nej.
Så De Sorte Spejdere, farvel.
Farvel.
Ja. Jeg har nu aldrig nået at høre det, men...
jeg vil ikke sige det. Jeg vil ikke sige det.
Men jeg går ud fra, at man stadig kan dykke ned i bagkataloget.
Kan man sikkert
det
godt.
Det kan være, det ikke er så sjovt, når det ikke er aktuelt. Jeg ved det ikke.
Det kan godt være.
Ja.
Det
ikke er så sjovt. Har du...
Jeg hører det hver dag. Ja. Eller jeg hører det ikke hver dag. Jeg abonnerer på podcastet, og så en gang imellem, så hører jeg lige en 3-4 afsnit i rap.
Og så griner du, til du græder.
Ja.
Jamen, så har jeg jo masser til gode. Jeg har 4 års brandgod underholdning til gode.
Ja, det skal jeg så lige sige, at de sender jo, altså det hedder så, de sender mandag til fredag fra 14 til 16, men som regel har de jo fri.
Mm. Hvad vil det sige?
Det er jo et hårdt liv som stjerner.
Ja.
Så det joker de meget med. Jeg tror, i øjeblikket er de i gang med et stræk på 3 uger i træk, hvor de skal sende, og det er de helt færdige over.
Okay.
Ja.
Hvad så, når de har fri? Hvad sker der så?
Jamen, så er der andre programmer. Så er der en DJ, der spiller musik. Eller...
Så man ved faktisk aldrig rigtigt, om der er De Sorte Spejdere?
Nej, de plejer at sige det et par dage i forvejen, hvis de skal noget. Og det skal de jo som regel.
Fabelagtigt.
Ja.
Nå, så jeg har forsøgt at følge lidt med en historie om 100FM, og ja. Det kan være, at du lige kan sådan fylde lidt ind her, fordi jeg synes godt nok, at det lyder langhåret. Ja, det er noget med, at Radio 100FM's hollandske ejere, de har nægtet at betale den landsdækkende senderafgift.
Mm-hmm. Ja, de har jo ikke nægtet det endnu, fordi i virkeligheden skal de først betale den mandag
okay.
kl. 12.
Okay, men de har...
De har luftet tanken om hvad der vil ske, hvis...
Men hvorfor overvejer de overhovedet det?
Fordi det er mange penge.
Men har de ikke ligesom valgt at være på det danske marked?
Der er jo mange sider, der kan jo også, det kan også vise sig at være en officiel historie og en uofficiel historie.
Okay.
Bag det gemmer sig også historien om John DeMol, som ejer Talpa, som har skilt sig med alle sine andre radiostationer i Europa, eller er i færd med det.
Okay.
Og det her, det er så en af dem, han ikke har skilt sig af med endnu.
Okay.
Så det kunne være en måde at trække stikket på, nemlig bare det, hvad man betaler regningen, og så okay. blive kylet ud. Den anden ting, det er jo selvfølgelig det svigtende radiomarked, eller det radiomarked, der aldrig bliver bygget op, som gør, at det er mange penge at betale 22,5 millioner kroner om året, bare for at få lov at sende.
Mm.
En tredje ting er jo, at den anden sendetilladelse, der blev solgt, dengang Radio 100FM købte sin til 22,5 millioner, det var den Sky Radio købte til, jeg tror, 53 millioner om året, og som, da Sky Radio så stoppede, blev solgt til TV2 Radio for lige omkring halvdelen, jeg tror, 23 millioner kroner, og den er meget mere værd, end den Radio 100FM har, men nu okay. betaler de jo faktisk det samme.
Hmm.
Og så skete der det, at TV2 Radio knækkede halsen, mm-hmm. og solgte den til SBS, eller indgik en samarbejdsaftale, der gør, at TV2 Radio fortsat betaler licensen for SBS, mod så at have fået en andel af det firma, som er den nye Radio Nova FM.
Okay.
Så 100FM føler sig lidt presset op i et hjørne. De har en sendetilladelse, der koster det samme som den store, men kun har halvdelen af de potentielle lyttere.
Interessant.
Og så kan man selvfølgelig sige, jamen de vidste jo, hvad de købte dengang, og det har ikke ændret sig siden.
Mm.
Men markedsforholdene har ændret sig.
Men så er der også snak om, at et juridisk slagsmål, at 100 FM, de vil trække den danske stat i retten. Hvordan kan de gøre det?
Jamen, det kan de jo netop bedre sige, at Nova FM har en sendetilladelse, der er det dobbelte værd, men de betaler det samme for den.
Men det er jo bare business.
Det er det. Men man kan jo lægge retssagen, som man nu ønsker, og så kan man så have en eller anden stor eller lille chance for at vinde.
Mm.
Problemet med, at de vil jo have en rabat af staten, det er jo det, de sådan officielt er ude efter, selvom man uofficielt kunne have mistænkt for andre ting. men den rabat kan staten ikke give, fordi de ligger stadigvæk i retssag med Sky Radio, og hvis de giver efter for 100 FM nu, så er det jo det samme som at indrømme, at der også var noget galt med den retssag som Sky Radio.
Der er gang i den i sandkassen.
I Radioland, det er der.
Ja.
Så ultimativt, så kan hele det her radioeventyr koste en af parterne et afsindigt stort millionbeløb på mange hundrede millioner.
Som ingen formodentlig kan eller vil betale.
Det er staten, der kommer til at betale på baggrund af noget, som de vil tjene penge på til at starte med.
Er det nasty?
Ja.
Nå, i øjeblikket er der heftig positionering om den nye tv-pakke, fordi når det analoge signal det stopper til næste år, så er der kun det digitale signal tilbage, og der kommer en ny spiller på det danske tv-pakkemarked, der hedder Boxer, som ikke benytter sig af kabel-tv, men benytter sig af den her mulighed for, at man kan få en lille sendeboks til sit tv, og så stadig bruge antenne til at modtage det nye signal.
Mm-hmm.
Og de har et nyt setup omkring det her, som har været en stor succes i Sverige. Og nu er der selvfølgelig snak om, hvad kommer der så til at være i de her pakker fra Boxer? Det er jo altid sindssygt spændende,
yeah.
I hvert fald for dem. I Pengemagasinet i onsdags, der kom det frem, at TV3 og TV3 Plus, de ikke kommer med i den her nye digitale pakke fra Boxer.
Okay.
Så det betyder jo, at den måske bliver mindre attraktiv for dem, der ønsker at købe en stor TV-pakke i en eller anden størrelse. Og Viasat og UC, de glæder sig meget over den her udvikling. Men jeg synes, det mest interessante ved den her nyhed, det var, at der er så meget snak om, hvad det er for nogle TV-pakker, man kan tilkøbe sig, hvorimod at det vigtigste budskab i virkeligheden er, hvordan man bliver ved med at kunne se det tv, som ikke koster en noget i tilkøb af pakker.
Ja.
Og det er på en eller anden måde druknet lidt i det her.
Ja, man kan altid få ting, man betaler for.
Ja, det er der ingen, der er tvivl om, at man kan. Og Pengemagasinet havde et fint program, som omhandlede det her, men det kom hele tiden til at handle om Viasat og UC og Boxer, og ikke så meget om, de prøvede lidt, men det handlede ikke så meget om, hvordan man som helt almindelig dansker med en antenne på taget kan sikre sig de gratis kanaler.
Nej.
Så det bliver spændende.
Ja.
Og det hører selvfølgelig med til sagen, at Advice, hvor jeg arbejder, de meget snart starter den her kampagne, som oplyser danskerne om, hvad de skal gøre,
Så
de undgår.
Så det er jer, der skal rydde de her tråde?
Det er også, der skal rydde de her tråde, og jeg kan se allerede nu, at det bliver en hovedpine, og jeg er lidt glad for, at jeg ikke er på det team. Det team, som sidder lige ved siden af mig, det er dem, der har den her opgave. Jeg kan se, at de går allerede nu rundt og har dybe rynker i panden.
Træt af fjernsyn allerede.
Ja, altså når der er store parter på banen, som har mange penge, så kan det godt være, at et 43 millioner budget, det lyder meget, men det tror jeg ikke, det er. Så ja, spændende.
Mm.
Så spår man, at prisen på de britiske tv-reklamer, den meget snart når 1987-niveauet. Det er jo ikke så let. Prisen på tv-reklamer i Storbritannien spås til at nå sit laveste punkt siden 1987. I øjeblikket koster de det samme som i 1994. I dag der koster et 30 sekunder langt spot 4,81 pund per 1000 voksne seere. I absolutte tal svarer det til 1994-niveauet, og det er 29% lavere end i 2000. Så den her tendens, vi har talt om i lang tid med, at priserne på tv-reklamer de falder og falder, det viser sig at være sandt, og det går hurtigt nedad.
Og det er derfor, eller hører der noget finanskrise med ind under det her samtidig,
fordi
det
går rigtig dårligt
for de gamle medier generelt?
Ja, men jeg læste nu også en nyhed om, at et stort norsk mediehus, de også talte om, at netannonceringsprisen kommer til at falde kraftigt.
Så det kommer til at gøre ondt alle steder?
Det kommer til at gøre ondt alle steder. Og så det er ikke kun de nye Yahoo-medier, der kommer til at have det godt.
Nej.
De får også nogle tæv.
Ja.
Finanskrisen øffer.
Det gør den i hvert fald. Det var, hvad du havde.
Det var, hvad jeg havde. Har jeg sprunget noget
over? Det var flot, og jeg synes, det var flot. Du havde så meget radio med på en måde. Det må have gjort ondt.
Det gjorde det også lidt. Dette er Kommunikationscast. Om torsdag morgen, der var vi på café, Mikkel.
Ja, det var vi.
Ja, det var smadret hyggeligt.
Mm-hmm.
Jeg fik havregrød med strøsukker og smør.
Jeg kunne ikke få en croissant.
Nej, så ville du ikke have noget.
Så ville jeg ikke have noget.
Så kunne du også være lige meget.
Så bliver jeg sur.
Ja.
Så kunne jeg slet ikke have noget.
Nej, så kan du også være lige meget.
Ja. Vi skulle tale med Claus Høgsbro, der er digter. Han har udgivet et par digtsamlinger og er aktuel med en ny lige om lidt. Men det var faktisk ikke engang den, vi var interesseret i at høre om. Det var det projekt, han sådan forbereder til næste gang, hvor hans research har ligget i at være selvvalgt hjemløs i et år.
Meget interessant projekt og meget modigt, synes jeg. Så det var vi lidt nysgerrige efter at høre på, hvordan det var gået.
Jamen altså, jeg skriver jo digte, så det er digtsamlinger, jeg laver. Og jeg har udgivet, hvad var det, 06 udgav jeg bogen Hylet fra gaden. Og i 07, der udgav jeg en spoken word-plade med strygerorkester, der hed Sluk Lyset. Og i 08 har jeg udgivet en digtsamling, der hedder Solsorten af en skrinelort på daggry. Og det var i maj, og nu her i november, der udgiver jeg så en ny digtsamling, der hedder Tilpas utilpasset. Så det er sådan det, man kan finde ud i boghandlen i hvert fald.
Og hvad er det seneste års tid, der har du haft gang i et helt specielt projekt?
Jamen altså, i januar, der fik jeg den lysende idé, synes jeg, at søge min lejlighed op og give mine ting væk. Og så påstarte et hjemløs projekt, selvvalgt hjemløs, hvor man, hvad kan man sige, via forhåbentlig folks åbne arme og døre, kunne komme ud og bo hos folk og skrive hos folk. Og dermed skrive en bog, som så er tiltænkt at komme i 09, men hvor man simpelthen kommer ud og ser hinanden i øjnene og måler, hvor er Danmark nu i lyrikform.
Og hvor forskelligt er det fra det, du hidtil har skrevet? Hvad har det givet dig?
Så det, der givet mig nu, jeg synes, det er vigtigt, hvad kan man sige, at have oplevet det, man skriver om. Og det har jeg også gjort i mine tidligere bøger, men det har selvfølgelig givet mig sindssygt meget. Fordi et er, at det er absurd hårdt, både fysisk og mentalt. Men det giver også en, at man bliver nødt til at være rigtig, rigtig åben. Man skal ud og finde et nyt sted at sove, og man, uanset om det er, hvad kan man sige, det er jo ikke alle mennesker, man svinger lige godt med, men hvis man nu skal være 2 dage hos en eller anden, så bliver man nødt til at få det til at fungere, og så bliver man nødt til at finde ud af, at vi er enige om at være uenige, eller jamen, sådan er du, og sådan er jeg, ikke? Så man har lært meget af, at sådan, man er blevet tolerant, og man har lært, hvad kan man sige, den der normale dag, hverdag, man har, hvor man står op, og så arbejder man, som jeg også skal skrive, og så er jeg ude og optræde om aftenen. Den er selvfølgelig stadig, men hvis der har været en time eller to, hvor jeg ikke har lavet noget, jamen, før i tiden kunne jeg få den på sofaen, ikke? Nu skal jeg finde en bænk eller sidde på biblioteket, og der skal man lære at lade op mentalt, når man er omgivet af mennesker. Det har været en udfordring.
Hvordan finder du de her steder, hvor du skal overnatte?
Jeg startede med at lancere det via MySpace og Facebook, du ved, sådan. Det var ligesom det, der, hvor jeg kunne ramme folk. Og da jeg så begyndte at skrive om det der, så kom der også noget presse på. Og jo mere presse der har været, jo flere steder har jeg fået at sove. Ikke? Og det har været super fedt, fordi så er der nogen, der du ved, over i Vestkysten, Jylland, der har sagt, hey, jeg så det der i Politikken. Jeg har en madras på gulvet, du bare kan komme med. Og så har man jo været alle steder. Altså, jeg har været i Vestkysten, Aarhus. Jeg har boet på Præstegården i Gedser. Jeg har boet i designer-tegnet villa-kvarter, ikke, i Nørre Alslev. Jeg har boet i lejlighed i Sydhavn, Nørrebro. Altså, der er ikke det sted, jeg ikke har været. Jeg mangler lidt, det håber jeg lidt på, at få øerne. Godt til mig at komme til, du ved, Fanø eller Bornholm eller et eller andet åndssvagt. Men ellers har man snart været alle mulige mærkelige steder i Danmark. Jeg har lært Danmark at kende mig indenom.
Sidder du så og skriver om aftenen, når du sidder hjemme hos de her folk, som du ikke kender?
Jeg skriver faktisk kan man sige, i nuet. Det har været meget sådan, hvis man... altså, nogle steder er man jo blevet inviteret hjem, og så er man fuldt deres dagligdag, hvis det skulle noget. Men også nogle steder, når man er kommet, så er folk jo inviteret venner, fordi nu er det en fest, vi kommer. Og der er så skrevet det meste af det faktisk på mobiltelefonen. Fordi så kan man sidde, mens man er i nuet og er i den her fest, eller hvad man laver, og skrive. I stedet for, hvis man hiver den bærbare frem, så tænker man, nå, nu arbejder jeg, nu må vi hellere. Altså, her kan man få dem til at opføre sig naturligt, og vi er jo vant til mobilen, ikke? Det kan godt være, folk tror, man er arrogant og sidder sms'er hele tiden, men de ved jo, man skriver, ikke? Så det har været super fedt, sådan bare kunne skrive digtene, og så nogle gange er man blevet skrevet færdigt på mobilen, og andre så stikord til, at man så, når man har haft tiden, så kunne få skrevet dem færdigt, ikke? Men ideen har været det, at man kommer ud og opleve det, og se det, og smage det, og så skrive det umiddelbart der, ikke? Så man har det der billede af, okay, nu er vi i Væske over ved Vesterhavet, ikke? Eller nu sidder vi til, altså, der er også nogle gange, der har virkelig været altså, nogle hårde tider, ikke? Hvor jeg tror, det var i Odense, så var jeg i Jylland, og så kom jeg tilbage til København, og så skulle jeg bo nede ved Søerne. Der havde jeg bare brug for, du ved, afslappende. Jeg tænkte, det bliver rart, ikke? Nu skal jeg hjem og ind, der hedder Kasper, han bor lige ved Søerne, fantastisk. Og så har han netop inviteret alle vennerne, ikke? Og så var der fest igen, ikke? Og så sad man der, jeg har ikke sovet 2 dage, ikke? Så jeg tænkte, okay, men man er jo i det, og man bliver nødt til at gå til det, ikke? Og så sad man der og var med til festen, og på et tidspunkt, så måtte jeg bare sige, jamen, det er fedt det her, men nu lægger jeg mig hen i hjørnet og sover, altså I fyrer den bare af, og så var der fest omkring en, mens man lå og sov i hjørnet, ikke? Kunne jeg simpelthen ikke mere, der skulle jeg have noget søvn, altså.
Har der været nogle gange, hvor du ikke har fundet et sted at sove?
Ja, det har der. Jeg har også sovet på gaden og sådan noget, og, eller jeg har så brudt ind i nogle gamle lagerhaller, ikke? Nu kender jeg jo København ret godt, så jeg ved, hvor der står nogle tomme bygninger, ikke? Og dem er jeg selvfølgelig benyttet mig af, og fået listet døren op, eller kravlet ind ad et vindue, ikke? Og så har jeg ligget der og sovet. Det har været, den overvinding, altså det er virkelig syret. Altså, jeg havde sovepose med sådan noget, ikke? Men jeg må indrømme, jeg sov ikke i den. Altså, jeg kunne ikke få mig selv til at kravle ned i den. Man kunne ikke komme hurtigt nok væk, så jeg lå under den. Altså, fordi det ved jeg ikke. Det er ikke så trygt at ligge i en kæmpe lagerhal. Man bliver alligevel sådan lidt lille. Men det har været spændende. Altså, jeg havde en overnatning faktisk, som hvor jeg ikke havde noget sted at sove, og så klemte jeg mig ind i den her bygning, hvor jeg lå og sov, og så vågnede jeg, kunne høre, der kom nogen. Og så tænkte jeg, okay. Og så kunne jeg høre, der var en hund med, og så tænkte jeg, det er nok en vagt. Og så måtte jeg bare ligge helt stille, lå på sådan en forhøjning. Og så lå jeg der under den her sovepose, og så kunne jeg bare høre, hunden kom hen mod mig. Og tænkte jeg, altså hvis den opdager mig, så æder den mig. Altså, så gik han med vagten ovenpå, kunne jeg høre, og så gik hunden forbi mig, den stoppede og stod og kiggede på mig, og jeg lå bare helt stille. Og så løb den bare ovenpå til vagten, der, og så måtte jeg bare tage mine ting og spurgte ud på sådan en lokum, der var bare låst døren og stod og vente på, at de var gået. Ikke? Der var det svært at falde i søvn, da de var gået. Ikke? Men det mest smukke ved det var, at for den der, man ligger der ikke, i en lagerhal, og hvad vi et af en vagthund, ikke? Så stod jeg op om morgenen der, og så tog jeg bussen ud af byen, så skulle jeg op på Strandvejen, ikke? Op i det rige kvarter at optræde, ikke? Så stod man derop. Det var virkelig, altså, så hænger verden sammen, ikke? På en eller anden meget absurd måde. Altså, det er virkelig sjovt, sådan nogle oplevelser. Det har virkelig været fedt over, altså. Men til tider spændende og hårdt.
Hvad har det gjort for din skrivestil?
Jamen, altså, jeg tror, hvad kan man sige, jeg vil vælge at påstå, at det er blevet meget bedre, ikke? Det skal jeg jo synes. Men altså, nu har jeg altid gået til det der med at opleve det først og skrive det og smage på det. Men det her har jo været især en ekstrem form, ikke? Også at man ikke kunne trække sig tilbage og sige, nu går jeg lige hjem og sidder 4 timer ved computeren. Altså det, jeg har skrevet i løbet af det her år, er jo blevet skrevet, hvor der er folk omkring mig. Og det smager teksterne også af, tror jeg. Selvfølgelig, at når jeg sidder over i Gæsser, ikke? Med præsten ved min side, ikke? Og drikker gammel dansk om morgenen, så er det jo det bliver farvet af, og hvis jeg er på Sydhavnen og bliver vækket med, du ved, kaffe og kringle, eller hvad det er, så smager det af det, ikke? Så skriften har, tror jeg, blevet farvet af, hvor man har været, ikke? Og, men jeg, altså, man kan sige, jeg har valgt alt det fra, som jeg ikke gider at bruge tid på, ikke? Og det har også gjort, at jeg skriver meget, altså nu udgiver jeg, ud over den her bog, rejsebogen, så har jeg jo netop udgivet 2 bøger i år, og det er jo, fordi man har fået valgt alt det der sofa-tid fra, måske.
Føler du dig hjemløs, eller er der i virkeligheden en anden kerne, som gør, at det er du ikke, selvom du ikke bor et bestemt sted?
Altså, jeg er jo ikke... Altså, det pussy har jo været folks billede af en hjemløs. Altså, folk, da jeg så endnu er hjemløs, så sagde folk, nå, jamen, hvordan tjener du så penge? Altså, det er jo ikke anderledes. Jeg vil give stadig bøger optræder, men det er jo ligesom den der, nå, jamen, hjemløs, så har du en barnevogn med dig. Altså, det er sådan, det er det, folk tror, ikke? Altså, men altså... Jeg er jo selvvalgt hjemløs, ikke? Og jeg har ikke haft tid til, eller lyst til at gå i hundene, altså på den måde. Og det gør selvfølgelig, at jeg er hjemløs på en anden måde. Jeg er jo altså selvvalgt, ikke? Og det har jo betydet meget, at det har været skriveprojekt. Altså de tider, hvor det har været hårdt, ikke? Og man har gået rundt og frosset, der blæst og regnet, ikke? Så har man jo kunnet krybe sig sammen et eller andet sted, ikke? Og sige, okay, men det her det er et skriveprojekt, og nu skriver jeg om, at det ikke er så sjovt, at det regner, ikke? Hvorimod, hvis jeg skulle op i Fakta i morgen, ikke? Så har det altså ikke været spændende at sidde der og sige, okay, nu får jeg lige 4 timers søvn her i busstopstedet, og så skal jeg op og sætte kattemad på hylderne. Det har ikke været spændende. Men her, der har det været sådan, det var en del af det, ikke? Og jeg har godt vidst, det var hårdt, det er hårdt. Altså det der med, hvis man bare selv har prøvet, du ved, en weekend at være hjemme hos nogle venner, ikke? Og sige, nå, men du kan bare sove på sofaen, ikke? To netop på en sofa, som er smadret, ikke? Nu er jeg oppe på at sove dårligt i 11 måneder, ikke? og jeg er ikke rigtig slappet af siden januar, så jeg tror man også måske, at det mentalt sætter det sig, ikke? Man skal sådan lige, man skal lige have hovedet med, ikke? Og kroppen og det hele.
Der har ikke været en nat, hvor du har taget et hotelværelse, hvor du bare har trukket i nødbremsen?
Det har der været. Jeg havde deadline på nogle artikler, jeg skulle skrive til et magasin, og jeg har ikke fået skrevet noget som helst. Så lejede jeg mig ind på et billigt hotel op i ned i Istergade, og så sad jeg der og skrev hele natten. Og det var ret absurd, fordi man egentlig bare lyst til at sove den der ordentlige seng, ikke? Men der var ligesom ikke rigtig, der var ikke tid til det, fordi der var så meget, der skulle skrives, men Men det har jeg gjort, også fordi, at altså, jeg har ikke haft som så sådan et projekt, hvor jeg sagde, at jeg må ikke sove på hoteller, jeg må ikke sove det der. Så det var et ønske at komme ud og møde folk, hvor de er. Men når man laver sådan et projekt der, så er det også, altså, det skal netop være fleksibelt, det vil sige, at jamen, nu bliver det en overnatning på hotel, og det er jo også fedt at få den historie med, ikke? Og tak skal du have. Og det er også fedt, når altså netop hvis vennen inviterer en hjem, fordi det giver også et andet billede, fordi et er at sove hos sine venner. Det kan man måske godt gøre, hvis man har været til fest, men det er noget andet. Man føler sig mere som gæst, når man er hjemløs, ikke? Fordi så ved man godt, at han ved også godt, at man ikke har lyst til at tage hen, og man vil ikke presse sig på, og man vil ikke være for meget i vejen. Og bum, bum. Altså, så det gælder sådan om at også være tro mod sig selv. Altså, der er også nogle gange, hvor jeg har været... Altså, hvad kan man sige? Nogle gange, når jeg er i København, kan jeg ikke glemme det, fordi her er jo vant til at bo, så glemmer jeg, at jeg er hjemløs, ikke? Men så står man om natten og tænker, hvor fanden skal jeg sove? Altså, og man bliver bare nødt til... Altså, man bliver virkelig nødt til at være tro mod sig selv, når man laver det her, fordi at jeg har været til nogle fester, hvor man så får at vide, om du kan bare sove hjemme hos mig, ikke? Men når nu var så den her fest, nu gad jeg ikke være der mere, så kunne man enten altså, sige, så bliver jeg bare, fordi jeg ved, at jeg kan sove hos ham, ikke? Men så har jeg bare tænkt, at man altså, normalt vil jeg gå nu, og så er jeg bare gået, og så måtte jeg tage konsekvensen, ikke? Og finde et sted at sove, eller sove i en lagerhal, ikke? Fordi at, ellers så bliver det sådan udvandet, så står man ikke ved sig selv mere, synes jeg i hvert fald. Så man er bare nødt til at holde fast i nogle værdier og sige, nej, men hvis det var et normalt år, så var jeg gået, og så går jeg.
I det nye år, når du ikke skal være hjemløs længere, er der sådan noget, du kommer til at savne ved det her liv?
Ja, det tror jeg først, der er. Altså, det er jo super spændende, så mange mennesker, jeg har mødt. Altså, jeg har mødt folk, der virkelig har sat præg på mig. Altså, virkelig gode mennesker, og det kan man egentlig godt savne lidt. Altså sådan det der med at komme ud og se folk og på den måde. Men samtidig bliver det altså også rart at kunne lukke en dør, ikke? Og måske endda også lave en lille bid mad derhjemme på et køkken, ikke? Fordi det har man heller ikke rigtig kunne. Og det var folk, der var rigtig flinke til at give mad, hvor jeg har været, ikke? Og det har været rigtig dejligt. Fordi hjemmelavet mad er altså bare fantastisk, når man ikke rigtig har muligheden for det. Så, men altså... Det bliver godt at få et sted at bo, og det bliver også godt sådan at kunne samle projektet, ikke? Hvor man, sådan, hvad kan man sige, har et sted at sidde og arbejde fast fra. Ikke? For her der tonser man jo rundt, ikke? Så sidder man 2 timer på hovedbiblioteket, så rykker man videre til et andet sted, eller sidder på en bænk, eller hvor man nu er. Ikke? Så det bliver godt, men det bliver også, jeg tror også, det bliver sådan, den første tid skal jeg lige lære at være inde igen. Altså sådan det der med, at nå ja, nu er det her, jeg er. Det tror jeg bliver mærkeligt, men også fedt.
Hvad skal der ske nu, Claus? Hvad byder fremtiden på? Fordi nu skal du ikke være hjemløs mere, men nu bliver udfordringen vel at finde en udfordring.
Jamen altså nu, hvad kan man sige, udfordringen i København er stor at finde et sted at bo, tror jeg. Så det i sig selv bliver en kamp. Men det håber jeg selvfølgelig på, at jeg gør meget hurtigt, smertefrit og billigt. Fordi det er jo ikke, fordi København skulle være svært på det område. Men jamen altså, der er altid udfordringer. Altså, jeg optræder de der 200 gange om året, og det vil jeg gerne blive ved med. Jamen, så vil jeg også måske gerne, nu har jeg været så heldig at få lov til at optræde også Færøerne og Norge, Sverige, London, og kunne måske godt tænke mig at udvide det lidt, eller måske vende tilbage dertil, lave lidt, og der er snak om noget Grønland, det vil jeg meget gerne op og kaste nogle ord efter dem også. Og ellers så skal den her store hjemløs bog selvfølgelig redigeres. Det bliver et kæmpe projekt, for der er jo det bliver jo en bog bestående også af billeder og selvfølgelig digte, men der er lige et år, der skal redigeres, så det kommer til at tage rigtig lang tid, men ellers så bliver jeg ved med at skrive og udgive selvfølgelig, jeg tror måske udgive en ny digtsamling i starten af det nye år, fordi jeg næsten er færdig med den. Og så ellers så tror jeg vil indspille en plade igen. Det kunne være fedt at sende en plade på gaden. Det er altid sjovt at være i studie med musikere. Og ellers så render jeg jo netop i øjeblikket og tænker på, om der er nogle spændende nye ting, man kunne gøre. Der er lidt på beding med lidt forskellige mennesker også, som måske kunne være sjovt i det nye år. Og hvad kan man sige, at samarbejde med nogen omkring et nyt koncept. Så det tror jeg helt klart, at det skal 09 skal byde på.
Nu hvor du har været rundt i hele landet og besøgt alle mulige mennesker, har du så nogle konklusioner om danskerne? Sådan helt overordnet?
Jamen det har jeg faktisk, og den er ret kedelig, fordi at, jeg vil faktisk sige, at folk i bund og grund er rigtig åbne og venlige, ikke? Og det havde jeg nok ikke troet på, da jeg startede derovre. Altså jeg havde et håb, ikke? For ellers så skulle jeg ligge en lagerhal i 12 måneder, ikke? Men jeg er faktisk overrasket over, hvor flinke folk har været, ikke? Altså jeg har jo også tomlet meget, ikke? Og blevet taget meget med op Og det viser jo, at trods vi hele tiden hører i medierne, at tageren kommer, og dansken er så bange for hinanden, så kunne det her produkt jo ikke, eller det her projekt kunne ikke have fundet sted, hvis folk seriøst havde lukket dørene med 7 låse, og så var jeg jo aldrig kommet ind. Så det har været en rigtig, rigtig positiv oplevelse. Ikke? Det man kan sige, som er måske mest sigende, det er, at når man kommer rundt i landet, hvilket gør mig lidt ked, det er... Hvor hvad kan man sige, ensrettet vores arkitektur er blevet. Ikke? Altså uanset hvor man står på en havn, ikke? Så er det smurt ind i hvid granit og bejset træ og sort glas. Ikke? Og det er ikke særlig befriende at se på. Slet ikke, når man altså, har måske bevæget sig 100 km gennem landet for at så stå altså, i en fuldkommen kopi af, hvor du kom fra. Det er sådan lidt, det kan godt gøre mig lidt trist, må jeg indrømme.
Det var Claus Høgsbro.
Claus Høgsbros projekt er næsten slut, men det kan jo være, at han stadig lige mangler en ting her de næste par dage, så vi lægger et link til hans hjemmeside på vores, ind på vores hjemmeside, og så kan I jo eventuelt skrive til ham, hvis I lige har en sofa eller en dejlig himmelseng, hvor han kan overnatte.
Og der er også rig dejlighed til at høre ham live, og man kan finde hans Claus Høgsbros armé på facebook.com. Og så er det meget sjovt det her med, det er jo en anden indgangsvinkel til at skrive en bog end normalt. Normalt så vil man lave en ordentlig spand kaffe, og så sætte sig ind ved sit skrivebord, ved sin skrivemaskine eller computer, og så skrive der ud af.
Ja, det her... og måske endda have en plan for præcis, hvad man vil skrive.
Ja.
Om det skulle være en krimi eller en romance.
Så det er en meget interessant måde at gribe hele den kreative proces an på det her.
Mm-hmm.
Og den kreative proces, den skal vi også tale med vores reklameekspert Peter Andreas om. Og spørgsmålet er, om vi ikke bare skal ringe til ham.
Det synes jeg.
Hvad siger du til sådan en omgang her? Det er en lidt mærkelig måde at skrive en bog på, er det ikke? Eller skrive en digtsamling på?
Jo, det kan man måske sige, men altså, den ligger jo meget godt op af, den tradition, altså, beatnik-traditionen og den genre der, som også Dan Turell har været meget stor banner for her i Danmark, ikke?
Mm.
Det ikke er så meget, altså, man ser ikke poesi som sådan en... hvad skal man sige, så som noget, der foregår altid, der skal skrives ned og læses i stilhed og ensomhed, ikke?
Mm.
Og kunstneren, som, der skriver af smerte, og at den bedste poesi eller den bedste litteratur kommer, når man piner sig selv i den mukke loftsværelse, så ikke har spist i 3 dage, og skal vælge mellem et måltid eller tællelys og skrive ved og sådan noget, ikke? Men altså, hvor man bare fyrer den af med livsglæde og oplevelser og lader sig fylde op, ikke?
Ja.
Så,
men, så,
ja.
Men, nu kommer jeg allerede med minder. Det er meget hurtigt. Det må man jo ellers ikke. Men
du må gerne.
Men, mit indtryk er, at meget af den her tradition, det handler om proces, altså kunstnerens egen proces, og meget af den proces formidler han eller hun også til sin læser. Jeg tænker nogle gange, selvom at der er rigtig mange fede ting i det, så virker det også lidt som sådan et meget egoistisk perspektiv, at man er meget optaget af sig selv og sin egen proces, og det kan der godt komme noget ud af, hvorimod andre kunstretninger, de er meget optaget af at skabe det skønne og det smukke for deres modtagers skyld udelukkende.
Ja, ja. Det kan du selvfølgelig have ret i, men jeg synes bare, det er 2 sider af samme sag, altså, fordi der kan jo godt komme noget godt ud af det for modtageren, om den, der har udført det, ikke har haft blikket stift rettet mod modtageren hele tiden. Ikke?
Det er rigtigt.
Og det kan vi lære rigtig meget af i vores verden, ikke?
Mm.
Hvor vi jo har det meget med hele tiden at spørge folk, hvad de vil have.
Mm.
Ja.
Altså enten igennem fokusgrupper eller markedsanalyser eller sådan noget, ikke? Og det er jo også... Det er jo også rigtig brugbart, men det man bare skal huske, det er, at hvis man spørger folk, hvad de vil have, så kommer der aldrig noget nyt på bordet.
Nej.
Man siger jo, der er jo en grund til, at der ikke er nogen statuer, der forestiller komiteer. Altså, de store kvantespring, vi på alle områder i verden har taget, er jo ikke er jo ikke resultatet af, hvad skal man sige, en fælles proces, men af nogle enere, altså nogle mavericks, nogle normbrydere, som lige pludselig en dag foreslår noget, som ingen har hørt før. Og så sker der jo det, at når nogen foreslår noget, som ingen har hørt før, så møder det ekstremt stor modstand. Ikke?
Ja.
Man siger jo, en god idé skal jo igennem nogle faser. Jeg tror, det var Gerald Ford, tror jeg faktisk, der i sin tid sagde, at når man får en god idé, sagde han så... Så vil omverdenen reagere, og nu må I undskylde, nu slår jeg lige over i engelsk, men det lyder bare meget bedre på engelsk.
Yes, yes.
First they ignore you, then they ridicule you, and then you win. Ikke?
Mm.
Ja. Altså, først så bliver man fuldstændig ignoreret, fordi man er sådan en anomali. Altså, det var da noget underligt noget at foreslå, ikke? Og så bliver man fuldstændig til grin, ikke? Og hvad hedder det? Og det næste, der så sker, når den fase har været igennem, og hvis ens idé har været bæredygtig, det er, at så vil alle lige pludselig stå som ophavsmænd til den, ikke?
Men, jamen, det er ligesom, man siger med mange, med mange koncepter osv., mm. at der må gerne være mellem 10-15% af kunderne, der hader det, fordi ja. Så er der mindst noget passion, som vi også har talt om tidligere, ikke? At ja. Der må godt ja. Være noget, der må godt vække noget ja. I folk, også selvom det er had og afsky.
Jeg læste en ting fra, jeg tror, en kreativ direktør fra Grey i London, der lige har lavet en reklame for Toshiba, hvor de for første gang har brugt 200 kameraer samtidig, og, ja. og han kunne simpelthen ikke forklare, ved salgspitchet til Toshiba, kunne han ikke forklare, hvad den her reklame den kunne, så det eneste, han kunne sige, det var, you're gonna have to trust me, it's gonna be great.
Ja, ja, det er jo ikke, det er jo ikke et argument, vi er
nødt
til, eller i hvert fald har lært at tage for gode varer, ikke? Stol på mig, altså, hvad hedder det?
Det bliver fedt.
Det her bliver fantastisk, ikke?
Ja.
Mm. Og man kan sige, hvis vi skal sådan prøve at vende lidt tilbage, og altså det emne her i dag handler jo meget om, hvorfor vi er kreative, men i virkeligheden kunne man stille sig selv det spørgsmål, hvorfor vi ikke er kreative.
Ja.
Fordi vi bliver jo født kreative, og verden er kreativ. Altså vi har jo bare fra barnsben lært, at altså allerede før vi kommer i skole, men i det hele taget, når man bliver præget af sin verden, så bliver alting jo delt op i rigtigt og forkert, ikke?
Mm.
Nej, du må ikke gøre sådan, og sådan gør vi ikke her, og sådan noget, ikke? Det, der hedder nomos-begrebet i sociologien og filosofien, ikke? Altså, at vi har nogle fælles regler for, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? Og en stor del af opdragelsen går jo ud på, at hver gang vores børn gør noget forkert, så siger vi, nej, du skal ikke gøre sådan, du skal gøre sådan i stedet for, ikke? Og den proces fortsætter så, når vi kommer i skole. Hver gang vi får en opgave, så er der altså en rigtig løsning på den. Og et hvert resultat skal man kunne slå op i en facitliste. Og hvis ikke det står i facitlisten, eller hvis der står noget andet end facitlisten, så får vi ris. Eller bliver straffet på forskellige måder. Ikke?
Mm.
Men hver gang vi faktisk opnår et resultat, som andre har opnået før os, så får vi ros. Ikke?
Yeah.
Det vil sige, at altså, faktisk når vi kommer ud af mors mave, der bliver vi simpelthen præget til at ikke være kreativ.
Jamen det er faktisk
finde på noget nyt. Ikke?
Hvordan får vi den i gang igen, så den kreative proces som voksne?
Fordi vi lever en verden af regler. Ikke? Jamen altså, man får den jo i gang på den måde med, at man i virkeligheden på alle mulige forskellige måder, og der kan vi komme ind på det senere, jeg har nogle gode praktiske forslag, på alle mulige måder, prøver at aflære sig selv den der form for analytiske proces. Det er ikke det samme som, at man så ikke på et eller andet tidspunkt i processen skal være analytisk, når man skal nå frem til et brugbart resultat. Det skal man selvfølgelig, ikke?
Mm.
Men det er meget vigtigt på en eller anden måde at snyde sin hjerne til at være barnlig igen, kan man sige. Altså, vi har jo meget med at dele. Når vi skal nå frem til et resultat, så er vi meget analytiske. Vi arbejder i nogle lineære processer. Altså man skal hele tiden kunne sige, fordi et eller andet, derfor vil der ske det. Ikke?
Mm.
Det er et meget lineært argument. Ikke? Og det er rigtig godt til at skabe sikkerhed med. Altså hvis man skal bygge en storebæltsbro, så er det en rigtig god idé, ikke? At vi ved noget om, om fysik og hvad hedder det, tryk og trækkræfter og sådan noget. Ikke? Jeg sidder ikke og advokerer for, at man aldrig skal være analytisk. Altså jeg ville for eksempel ikke nyde at være den første, der kørte over en storebæltsbro, der er lavet vingummi, for
eksempel. Nå, det ved jeg
ikke. Det kan Katrine gøre.
Det er en god idé, ikke? Fordi man ikke skal være analytisk, og at verden overhovedet ikke er sådan, men man kan sige, altså naturen opfører sig jo for eksempel ikke sådan. Altså, giraffer og elefanter og mennesker for den sags skyld, er jo ikke resultatet af, at naturen har sat sig ned og tænkt, lad mig se, hvordan verden hænger sammen. Og så tror jeg nok, at nu har jeg analyseret den afrikanske savanne og fundet ud af, at jo længere dyrs halse er, jo nemmere har de ved at nå eukalyptusbladene, ikke?
Mm.
På toppen af træet. Og derfor tror jeg heller, at jeg må skabe mig en giraf. Altså naturen gør jo det, at den sætter alle mulige forsøg i søen. Og dem, der overlever, de overlever. Dem, der ikke overlever, de forsvinder igen. Ikke?
Men det er meget interessant det der med det begrænsende, det der med, at vi lærer for
barnsben af, at der kun er begrænsninger. Der var sådan en italiensk forfatter, der hed Stefano Benni, og nu har jeg desværre glemt, hvad bogen hed. Jeg læste den, da jeg var 12 år eller sådan noget. Og det var sådan en meget klassisk børnebog med, at ja, der har været en stor atomkrig, og så er der meget få mennesker tilbage. Så handlede det om sådan den her ene dreng, som havde overlevet nede i en eller anden katakomb et eller andet sted. Og der havde ikke været nogen. Han var blevet vedligeholdt af maskiner, så der har ikke været nogen til at fortælle ham, hvad man kunne og hvad man ikke kunne som menneske. Så hele den der bog, den handlede om, hvad han så kunne, og det var jo selvfølgelig sådan nogle fuldstændig sindssyge ting. Men det var meget interessant, den her idé med, at han var på ingen måde blevet præget. Han kunne, hvad skal man sige, vokse frit og blive ved med at gøre det, også da han blev voksen. Og så ideen, så møder han nogle rigtige mennesker på et eller andet tidspunkt, som har været sammen i en gruppe, i en anden katakomb, og så møder de hinanden, og så går det helt galt, fordi at ham er hovedpersonen. Der er aldrig nogen, der har været så venlig at fortælle ham, hvad der er op og ned på verden.
Nej.
Så han kan så både flytte objekter med tankens kraft og så videre. Ikke? Så det er sådan en historie taget til det ekstreme, men alligevel et meget interessant eksperiment.
Ja, altså jeg har lavet mig fortælle, at der engang lige efter, da det for alvor var gået op for P3, at nu var der kommet andre radioer til verden end Danmarks Radio, så fik man den idé jo selvfølgelig, at man skulle udvikle P3. En af de ting, man sad og tænkte over, det var en ting, som Danmarks Radio kunne, som for eksempel de nye radioer ikke kunne, det var at have en meget stor, seriøs journalistisk redaktion. Kunne man ikke på en eller anden måde få det ind i sendefladen imellem radioaviserne for eksempel? Altså hvorfor kunne radioavisen og morgenværterne ikke arbejde sammen om at skabe en fælles morgenflade?
Mm.
Og radioavisens brand er jo meget bygget op omkring troværdighed. Altså en dygtig radioavisjournalist tjekker jo sine kilder, lukker aldrig noget ud, der ikke er rigtigt, ikke? Og sorterer alt det fra, der ikke er forkert. Hvorimod en Lars Daneskov, der sidder og skal underholde imellem radioaviserne, han går ikke op i, om noget er rigtigt eller forkert, men om det er god eller dårlig radio. Og der satte man så gang i en proces, hvor man gerne vil have de to redaktioner til at arbejde sammen. Og det er altså flade redaktionen imellem radioaviserne, som skal levere god, sjov, underholdende radio, og radioavisredaktionerne. Kunne det ikke være sådan, at hvis Lars Daneskov havde et langt interview med en eller anden, der havde været op i medierne, kunne man ikke klippe det ned til 30 sekunder til radioavisen osv.? Og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, det måtte man, har jeg lavet mig fortælle, opgive igen. Fordi det er to vidt forskellige kulturer. Du har en rigtigt og forkert kultur i radioavisen, og en god eller dårlig kultur i sendefladen imellem radioavisen. Og de to verdener havde meget, 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 meget svært ved at mødes. Ikke? Og det har de også i det daglige. Og der skal man måske mere arbejde med, hvad skal man sige, nogle synteser, ikke?
Ja.
Man først tillader sig selv at være fuldstændig åndssvag, og dernæst er analytisk og sorterer fra, ikke?
Ja.
Har du sådan prøvet at lave et mindmap, for eksempel?
Ja.
Det, en mindmap er et rigtig godt billede på, hvordan vores hjerne fungerer, når den ikke er analytisk.
Mm.
Fordi normalt, når vi skal sætte os ned og opnå et konkret resultat, så sætter vi os ned jo og laver, og så går i den analytiske proces. Ikke? Vi laver først en stor dataindsamling, og så analyserer vi, og så går vi ud af en tangent. Og det handler meget om tese-antitese-begrebet. Ikke? Man opstiller en eller anden tese om et forventet resultat, og det prøver man så af. Og hvis den ikke virker, så prøver man at stille en ny tese op, som man så arbejder ud af. Og det er en meget analytisk proces. Sådan fungerer vores hjerne ikke. Den opstiller altså 100 milliarder teser i sekundet, og lader dem egentlig bare leve sit liv. Og dem, der kommer igennem, de får lov at komme igennem, og dem, der ikke gør, de dør bare. Så nu er det første, jeg kan anbefale, hvis man gerne vil være kreativ, det er, at man, deler processen op i nogle faser. Der er nogen, der sådan lidt populært kalder det ja- og nej-rummet.
Mm.
Altså, at der er, at man først er i et ja-rum, hvor alt er godt. Man beslutter sig for, at alt er godt. Alle resultater er lødige. Det er altså lige så validt at påstå, at månen er lavet af grøn ost, eller at man kan bygge en stor bilsbro af vingummi.
Mm.
Det er at sige, at nej, nu har vi undersøgt månen, og den er lavet af sten og støv, eller det er en dårlig idé at lave en bro af vingummi, fordi det er alt for blødt, og det bliver opløst i sandvand.
Og folk kommer og spiser den.
Ikke? Og sådan noget, ikke? Og pludselig en dag er der måske ikke mere.
Mm.
Og det er en meget pinefuld proces for mange af os, når man skal i gang med det, fordi man ligner jo en idiot, fordi det lyder som om, at der kommer nogle fuldstændig altså fantastagtige, barnlige forslag ud af munden på en, ikke? Og man står bag, man sætter sin person bag og sin ære bag alt det, der kommer ud af munden på en.
Mm.
Problemet med gode idéer, det er, hvis man skal stille sådan et billede op, ikke? Og så sige, gode idéer ligger nederst i bunken. Nogle vil sige, at det er fordi, de er tungest, så de synker ned, ikke? Men hvis man skal finde en god idé, så ligger der mindst 10 dårlige idéer ovenpå og spærre for den, ikke? Så hvis man skal stille sådan et sjovt billede op i jarummet, så kan man sige, at jarummet går ud på at få alle de dårlige idéer ud af kroppen, så man kan finde den der, der var god. Ikke?
Mm. Ja.
Og det er også tit sådan, at hvis man sætter sig i et jarum der og bare sprøjter idéer ud, så vil man også opdage, at uden at man egentlig har tænkt over det, så selvom det er kaotisk, og ingen af idéerne, de gode idéer, er desværre ikke kommet i rækkefølge af hinanden, så er der en masse af ens idéer og tanker, som vil samle sig i nogle bunder, som er i familie med hinanden. Og der vil man også have brugt sin, på den måde bruger man også sin intuition til at arbejde i en retning, hvor det viser sig at være nogle brugbare resultater, ikke?
Ja.
Så man så kan bruge det bagefter. Og så går man i nejrummet bagefter, ikke? Og får ryddet op i idéerne, ikke?
Nej, så bliver det næste.
Ja, præcis.
Hvordan?
Et meget godt eksempel her er, jeg lagde mærke til her for, hvad er det, 3-4 år siden, at debatten om en femerbro blussede op igen. Ja. Og nu er der så ovenkød, nu har vi besluttet for, at vi skal have en femerbro, ikke? Sammen med Tyskland der. Og så er debatten om en Kattegatbro kommet op igen, ikke? og i alt regner man med, at de der broer der, de vil koste 40 milliarder stykket, ikke? Det vil altså sige, vi er i Danmark rede til at investere 80 milliarder kroner i at komme nemt rundt i vores land, ikke?
Vores lille bitte land.
Mm.
Vores lille bitte land. Over i Canada, der er der en mand, der hedder Moller, og det sjove ved ham er rent faktisk, at han er første generations kanadier. Han hedder egentlig, eller han er født Møller. Og han har stiftet et firma, der hedder Moller Incorporated, og han har opfundet en flyvende bil.
Sejt.
Hvis man nu, han har nogle problemer nu, ikke? Dels larmer den lidt for meget, og den er ikke så stabil endnu, og sådan noget, men lorten virker. Man kan gå ind på moller.com og se den. Den findes rent faktisk.
Sejt.
Hvis nu vi gav ham 80 milliarder kroner,
ja.
Hvad kunne der ikke komme ud af det? Vi vil aldrig mere behøve broer, vel? I vores liv, ikke?
Mm.
Og det vil løse problemet på en helt anden måde. Og det er sådan et rigtig godt eksempel på, hvor man kan tænke ud af boksen. Vi er vant til, at når vi skal udvikle noget, så skal det ud, hvis vi skal udvikle vores infrastruktur, så går det af de retninger, de stier, vi har trådt i forvejen. Ikke?
Mm.
Altså, vi er vant til, at hvis vi skal fra en landsting til en anden, så skal man over en bro. Det vil sige, at vi skal have udviklet nogle nye broer. I stedet for at tænke fuldstændig ud af boksen og på en helt ny måde, ikke? Så vil vi kunne opnå et resultat, der ikke bare løser det problem, vi har med infrastruktur nu, men som også ville kunne åbne verden for en helt ny, nogle helt andre muligheder, vi aldrig havde tænkt på før. Ikke?
Ja.
Det, der er så flittet lidt, ikke, det er, at jeg bruger det her eksempel med de flyvende biler og storebæltsbroer rigtig meget, når jeg underviser i det her. Og hver gang jeg foreslår de flyvende biler, det havler ned over mig med skepsis og bekymringer, og så flyver folk ind i hinanden, og så kræver det, at vi alle sammen skal være piloter og sådan noget. Ikke?
Jeg vil klart hellere have sådan en bil, end at have en bro til.
Ja, det vil jeg da også. Helt klart, ikke? Og sådan noget, ikke? Så ved man jo ikke, hvordan flyver man ind i hinanden, hvordan undgår man at flyve ind i hinanden. Men den der teknologi har vi faktisk allerede. Man skal ikke tro, at en flyvemaskine nu om dagen, den bare flyver på lykke og fromme.
USA er den vej.
Ja, præcis. Den følger nogle meget fastlagte spor, nogle luftkorridorer, og en pilot i en flyvemaskine nu om dagen er jo kun til, hvis computeren pludselig svigter, ikke?
Mm.
Fordi alt er computerstød. Så vi har alt den teknologi, der skal til. Vi mangler bare visionerne til at gøre det i virkeligheden. Ikke?
Ja. Hvad er det, der opstår, når vi er ude af vores vante miljø? Hvad er det, der sker for Claus, for eksempel, når han tager en tur rundt i Danmark, i stedet for at sætte sig ind på sit arbejdsværelse i sin lejlighed i København og skrive?
Så sker der jo det, at man tvinger sig selv. Han sætter jo egentlig et benspænd op for sig selv. Ligesom vi opfandt en flyvende bil ved at lave et benspænd, der hedder, at vi skal løse et infrastrukturproblem, men vi må ikke bygge en bro. Hvad kan vi så gøre?
Ja.
Så laver han jo i virkeligheden et benspænd for sig selv. Det vil sige, at han er nødt til at tænke kreativt, fordi han er i en situation, han ikke kender. Det vil sige, at han er nødt til at improvisere på alle mulige måder. Og der sker jo det, at hans hjerne så går, altså han tvinger simpelthen sin hjerne tilbage til barnestadiet, inden han bliver opdraget til, hvad der er rigtigt og forkert. Og den tilstand kan han så bruge til at kanalisere over i ikke kun at handle om, hvor skal jeg sove i nat, og hvornår skal jeg gå for den fest her for at have et bedre sove og sådan noget, men hvordan kan jeg skrive poesi på en ny måde, der kan opstå nogle resultater, ikke? Det vil sige, tvinger simpelthen sin hjerne ind i et stadie, hvor overjeget, som folk kaldte det, ikke? Altså så overjeget, som er den der ting, der ligger inde i vores bevidsthed, som fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert, at den er pludselig væk. Og det kan han så benytte sig af til at, hvad hedder det, ja, sætte ord sammen på en, på en måde, som ingen har gjort før, ikke? Opnå nogle hele gode resultater, ikke? Det er meget sjovt. Der er jo i løbet af vores døgn og i løbet af vores liv, kan man sige, der opstår der sådan nogle af de her vinduer, hvor overjeget er væk, som man kan benytte sig af. Det er en af de tricks, man kan benytte sig af, hvis man skal være kreativ, det er at vide, hvornår, hvad skal man sige, er overjeget i løbet af døgn, for eksempel, er svagest.
Ja.
Og det ved vi for eksempel, at lige inden den der tilstand, der er, man sover ikke, og man er heller ikke vågen endnu rigtigt. Der er vores fysiske bevidsthed til stede, men overjeget er ikke vågnet nu og trådt til endnu. Og det er et meget godt vindue at være kreativ. Det behøver ikke være tidligere om morgenen. Altså,
jamen,
er det ikke, sove længe, ikke?
Jamen, er det ikke ligesom om aftenen, der lige inden man falder i søvn, hvor man får alle mulige gode idéer og føler, man har løst de der problemstillinger, man havde i løbet af dagen, og så tænker man, skal jeg lige skrive det ned, og så falder man i søvn. Og når man så vågner næste morgen, kan man ikke huske en skid af det. Man kunne bare huske den der følelse af genius, men man ved jo ikke, om det er sandt.
Præcis. Og det er derfor, det mest konkrete trick, jeg kan komme med her, det er, have altid en notesblok i nærheden af dig.
Ja.
Du er i en proces, hvor der kræves, at der, hvad hedder det, at du skal præstere noget kreativt, så sørg for at have en notesblok i nærheden af dig, fordi der opstår de der vinduer, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det er for en stand-up-komiker, som har en, hvad hedder det, sådan en rutine, der hedder, at han var altid, altså de bedste vitser, den kom han på lige når han vågnede om morgenen, ikke?
Mm.
Og derfor så skrev han altid, når han vågnede om morgenen, så er det altid det første, der faldt ham ind, det skrev han ned, ikke?
Mm.
Men han så bare det problem med, alle hans vittigheder startede med, ej, hvor skal jeg tisse? man skal selvfølgelig i nejrummet bagefter og luge ud i dem, ikke? Men der opstår sådan nogle ting en gang imellem. Også, man kan have sådan nogle absencer, hvor man, man kalder det, at man, i sproget kalder det, hov, du ligner en, der lige er faldet ned fra månen, eller man er helt væk, eller sådan noget.
Ja, det får jeg til at vide.
Ja, Mikkel, han sidder her og griner, men jeg ved godt, hvad du snakker om.
ja, præcis, ikke? Og det er det, som i buddhismen har man et begreb for, der kalder man det at være i flow.
Mm.
Altså, at man, man er ikke optaget andet end bare at flyde med.
Mm.
Om det så er et religiøst ting, eller om det er en fysiologisk ting, eller om det er en psykologisk ting, eller hvad det er, det er vist lidt større spørgsmål,
end vi kan svare på her.
Vi er færdige med her. Men finten er at benytte sig af dem.
Ja.
Altså, når de pludselig er der, og pludselig opstår, så sørg for at have noget parat, hvor
så man kan hælde det ned i.
Præcis, ikke?
Ja.
Det er jo også derfor, der er mange kunstnere og reklamefolk, og alle, der beskæftiger sig med kreativ, som har en hang til at kaste sig over alkohol og euforiserende stoffer, for eksempel.
Ja. Jeg skulle lige til at spørge om det, om det kan hjælpe at drikke sig småfuld.
Ja, præcis, ikke? Hvad hedder det? Og man kan sige, ja, det gør det jo. Problemet er bare, at den metode har jo så en hel masse ulemper, ikke? Plus, at det kan være usundt for os, for eksempel, ikke? Altså, hvis jeg skal komme med en lille afsløring her, så kan jeg sige, at jeg har engang røget en joint, jeg har sågar også inhaleret, og jeg tror faktisk også, at jeg har gjort det to gange måske, og måske lidt flere. Problemet med det, med det er, og jeg følte mig enormt kreativ, når det skete, ikke?
Ja.
Jeg kan specielt huske en gang, hvor jeg fik et kæmpe grineflip, og var helt sikker på, at nu havde jeg simpelthen opfundet det, som ville redde verden. Det mest ideale, der nogensinde var sagt. Så skrev jeg det ned, og så da jeg vågnede næste morgen og læste, jeg skrev, ikke, jeg kan tydeligt huske den dag i dag, ikke, der stod papir, vi gør oprør, hvis ikke vi får papir. Og dag i dag, jeg simpelthen ikke for min død kom i tanke om, hvorfor det var så vildt. Jeg kan bare huske lige i øjeblikket, der var det helt fantastisk. Jeg er helt sikker på, at nu fik jeg simpelthen Nobels humorpris. Ikke? Og det må jeg indrømme, at det gjorde jeg ikke. Så det er mange år siden, jeg har forladt den metode, og jeg kan også anbefale alle at lade være med at gå den vej. Den er ikke stor brugbar, vel? Men det er bare et godt eksempel på, hvorfor vi gør det.
Ja.
Det er jo fordi, at når vi, når vi drikker os fulde eller bruger andre forbudte stoffer der, altså så fjerner det jo overvejet og overjæret. Men man kalder det også, derfor man kalder det bevidsthedsudvidende stoffer, ikke?
Ja.
Men der er jo masser af naturlige bevidsthedsudvidende stoffer, fordi når man slapper af, vingummi for eksempel, slapper af og skal sove, så er det netop, der sker det. Jeg kan huske, at jeg skulle lære at programmere, der løste jeg rigtig, rigtig mange programmeringsproblemer, når jeg sov. Så når jeg kunne ligge om aftenen lige inden, hvordan gjorde vi nu det der, hvordan kunne vi det få det der modul til, og sådan og sådan. Og så næste morgen, når jeg vågnede, så havde jeg den. Og så havde jeg så også sovet utrolig dårligt og vågnet med knyttede næver og meget anspændt, men jeg havde løsningen.
Meget og du fik aldrig et job som programmør.
Nej, det gjorde jeg underligt altså, nok ikke. Jamen, jeg var faktisk god til Java.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Undskyld.
Jeg skulle måske være blevet der, jeg ved det ikke.
Ja. En anden, jeg har et par andre, hvad hedder det, konkrete tricks, hvis det kunne have...
Ja, meget gerne.
Meget gerne.
Så lad os runde af med dem.
En anden er, hvad hedder det, man kunne kalde passive research. Altså, vi har jo meget med, når vi skal researche ting og vide noget om noget, så går vi igen meget analyse til værks. Først skal jeg sætte mig ind i det, så skal jeg sætte mig ind i det, så skal jeg sætte mig ind i det. Vi skal sådan begrunde over for os selv, hvorfor går vi nu i den her retning, når vi researcher noget. Mm. Passive research, det er en måde at hente kreativ inspiration ud fra viden, men som er tilfældig. Altså, hvor vi igen prøver at snyde vores hjerne. Mm. Og det gør, at man laver sådan nogle, bevidst tilfældige nedslagspunkter, og så beslutter sig for, at det her, det er simpelthen det mest vigtige i hele verden. Ikke? Altså, for eksempel, at man siger, præcis hver gang, der er gået 17 minutter og 53 sekunder, så skal jeg kaste mig over det, der er i mit synsfelt lige der, og så researche fuldstændig uhyrligt detaljen på det. Ikke? Sådan, så hvis det pludselig er en kaffekop, så hvis jeg sidder og skal løse en opgave om, jeg skal reklamere for fjernsyn for eksempel, så fortæller jeg bare mig selv godt, i løbet af de næste par dage her, der skal jeg løse den her opgave med det her fjernsyn, ikke? Reklamere for det. Og lige pludselig, efter der er gået 1753 sekunder, så det, der tilfældigvis var foran mig, det var en kaffekop. Selvom de to ting intet har med hinanden at gøre, så bruger jeg kaffekoppen som inspiration til at løbe ud af en eller anden tangent, som måske ikke kan rundes tilbage. Ikke? Altså, en kaffekop er ikke bare en kaffekop, den er der nogen, der har lavet. Den er lavet af ler, og hvor kommer ler fra? Jamen, det har man første gang fundet ud af i det gamle Kina at benytte sig af. Ikke? Og hvad var der i det gamle Kina? Jamen, de opfandt også krudtet, og de opfandt også, fyrkeriet gjorde de der, ikke? Og lige pludselig har man en idé, der hedder, kunne det være sjovt at kombinere fyrværkeri? Der er jo en masse farver på det, for eksempel, og så et fjernsyn, ikke? Og lige pludselig får jeg måske en idé om, kunne det ikke være sjovt at reklamere for et fjernsyn, der er godt til at vise farver ved at lave fyrværkeri af maling, for eksempel? Og så har man jo pludselig det andet Sony Bravia-spot, ikke? Det kan sagtens være opstået på den måde.
Det lyder som en dejlig metode for alle os, der godt kan lide at surfe, når vi er på arbejde.
Lige præcis.
Det er research.
Lige præcis. Og det er derfor, man skal have respekt for sine medarbejdere, når de googler.
Mm.
Fordi de er, det er godt, at de ikke er så bevidste om det, men de er i fuld gang med at fylde deres hjerne op, sådan så at man er sikker på, at deres intuition, når den kommer, bevæger sig i den rigtige retning. Man kan faktisk sætte intuition på formel, der er nogen, der har gjort. Vi tror, at intuition er noget guddommeligt. Men intuition, altså, Michael Laudrup er jo bedre, dengang han selv spillede fodbold, der var han jo bedre til at få en intuitiv fodboldscoringsidé, end jeg er. Fordi jeg har spillet fodbold 3 gange i mit liv, da jeg var 7, ikke? Og så fik jeg næsebud, så jeg aldrig rørt en fodbold mere. Derfor får Michael Laudrup nogle andre intuitive idéer på en fodboldbane, end jeg nogensinde ville kunne gøre. Og det kan godt være, at han ikke kan forklare bagefter, hvorfor han har fået den idé, som han har. Men uomtvisteligt har han jo skabt sig et rigtig godt resultat, fordi han scorede.
Ja.
Og derfor så siger man, at intuition er ikke noget guddommeligt, og det er ikke noget ubekendt. Intuition er summen af erfaringer plus X. Det vil altså sige, at der er noget ubekendt, men det er ikke kun ubekendt. Så jo flere erfaringer, man kan komme ind i sin hjerne, jo bedre er den faktisk til at være intuitiv.
Skal vi runde af med det, at gå ud i verden og være kreativ?
Præcis. Det er søndag aften. Der er ingen ende på, hvad vi kan nå.
Nej, og så kan jeg jo anbefale, at hvis man har lyst til at stifte nærmere bekendtskab med kreativitet og Claus Høgsbro, at man opsøger Poetry Slam, som er et rigtig godt eksempel på en kreativ sammensætning, hvor man har lavet en kombination, som for 20 år siden ville have fuldstændig uhørt, nemlig kunstskøjteløb og poesi. De ting, hvis man sagde det i en standtime, jeg synes, at det klarer sig bedre, fru dansklærer, ved at vi udsætter dem for pointgivning og buråb, så vil man jo blive sendt uden for døren, ikke? Eller kommet op klassen. Ikke?
Ja.
Men altså, fordi man har tilladt sig at lave en kombination, som på papiret var forkert, så er der opstået en helt tredje ting af det, som hedder Poetry Slam.
Peter Andreas, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Velbekomme.
Vi tales ved.
Ja.
Hej.
Hej.
Det var Peter Andreas, vores kreative reklameekspert, og så lidt inspireret.
Ja.
Så er vi faktisk ved at nå ved vejs ende. Jeg kan stadig ikke tale rent. Det er fordi, jeg spiser meget slik, men jeg har ikke talt med nogen hele weekenden.
Du tager også lige sådan en lille spliff, inden du...
En lille slik-spliff.
Inden du går i gang med at snakke.
Ja, du har heller ikke talt med nogen hele weekenden.
Lige mit eget lille kreative univers.
Det er fordi, derfor, vi er så glade for K-Cast, fordi så får vi lov at tale en hel masse, uden der nogen, der siger til mod.
Vi besøgsvenner hos hinanden.
Det er sådan noget søndags taleterapi.
Ja.
La, 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 la.
Du kan lægge en kommentar til podcastet på kommunikationscast.com, og du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.
På genhør.
På genhør.